έχουμε την ευκαιρία και είναι μεγάλη μας χαρά να συζητήσουμε με τον καθηγητή μικροβιολογίας, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, τον κύριο Αλκιβιάδη Βατόπουλο. Γεια σας, κύριε καθηγητά.
Γεια σας, καλημέρα.
Να είστε καλά. Λοιπόν, τι ήταν αυτό που οδήγησε την Εθνική Επιτροπή των Εμβολιασμών σε σύσταση για τους εμβολιασμούς με Άστρα Ζένεκα για άνω των 60 πλέον? Ναι. Τι άλλαξε?
Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι μέλος της Επιτροπής για να σας πω τις λεπτομέρειες. Εκείνο πάντως που ξέρω είναι ότι εκείνο που άλλαξε είναι η πιθανότητα νόσησης στους νέους, στους πιο νέους ας πούμε, στους κάτω των μεσήλικες και πιο νέοι. Ενώ πριν μερικές, πριν λίγο καιρό, πριν ένα μήνα, δύο μήνες, η πιθανότητα να αρρωστήσεις και να αρρωστήσεις βαριά ήταν σχετικά μεγάλη λόγω της μεγάλης διασποράς του κοροναϊού, αυτή η πιθανότητα να κολλήσεις έχει ελαττωθεί πάρα πολύ πλέον. Και άρα να αρρωστήσεις βαριά, και είναι συγκρίσιμη με την πιθανότητα να πάθεις κάποια παρενέργεια αυτές τις σπάνιες του εμβολίου. Και με αυτή την έννοια, επειδή δηλαδή ελαττώθηκε η πιθανότητα νόσησης, βαριάς νόσησης, κρίθηκε ότι δεν υπήρχε λόγος να οι άνθρωποι να εφίστανται έστω και τον ελάχιστο κίνδυνο από το AstraZeneca.
Άρα δεν έχουν αλλάξει οι στατιστικές σχετικά με τον κίνδυνο θρόμβωσης από το εμβόλιο της AstraZeneca?
Εξ όσο γνωρίζω, όχι. Εξακολουθούν και είναι αυτές που όλοι γνωρίζαμε, ένα στις 150.000, κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Τι γίνεται με τους πολίτες που έχουν κλείσει το πρώτο ραντεβού και είναι κάτω των 60 με AstraZeneca?
Λογικά μπορεί να το αλλάξουν.
Θα έχουν τη δυνατότητα να το αλλάξουν.
Σας είπα, δεν ξέρω ακριβώς τα διαχειριστικά, επιχειρησιακά, διότι δεν είμαι σε αυτό το χώρο της Επιτροπής και του Υπουργείου, αλλά λογικά θα πρέπει να μπορούν να τα αλλάξουν.
Και θα πρέπει να αγωνιούν, να αισθάνονται κίνδυνο, κύριε καθηγητά, όσοι είναι στην συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, έχουν κάνει το πρώτο εμβόλιο και προσεχώς είναι να κάνουν και το δεύτερο?
Κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη της Επιτροπής πρέπει να κάνουν το δεύτερο με το AstraZeneca, διότι η πιθανότητα παρενέργειας στη δεύτερη δόση είναι ακόμα μικρότερη. Είναι της τάξης, στη Βρετανία που έγινε μια σχετική μελέτη με εκατομμύρια εμβολιασμούς, ήταν της τάξης του 1,3 κρούσματα ανά εκατομμύριο.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι ελάχιστη.
Κύριε καθηγητά, ποιος είναι ο κανόνας της Βρετανίας που προχωράει σε παράταση του lockdown ή του Ισραήλ που από σήμερα απαιτούν τις μάσκες?
Κοιτάξτε, στη Βρετανία που γνωρίζω λίγο καλύτερα είναι οι νέες παραλλαγές του ιού που φέρνουν αυτές τις μεταλλάξεις που τον κάνουν πιο μεταδοτικό, που έχει δημιουργήσει το πρόβλημα. Είναι σαφές ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει με τον κοροναϊό. Ο κοροναϊός μεταλλάσσεται σχετικά εύκολα, το είδαμε αυτό, δημιουργεί ποικιλίες που είναι πιο μεταδοτικές. Ευτυχώς ακόμα δεν έχουν επιλεγεί ποικιλίες που να είναι ανοσολογικής διαφυγής, δηλαδή να είναι ανθεκτικές στο εμβόλιο, αλλά είναι ένας πόλεμος, ας πούμε, ένας κλεφτοπόλεμος ανάμεσα ή ένας αγώνας δρόμος, θα το πω καλύτερα, ανάμεσα στην ταχύτητα του εμβολιασμού παγκόσμια πλέον και στην εμφάνιση μεταλλάξεων.
Στην Ελλάδα σε ποιο σημείο βρισκόμαστε?
Κοιτάξτε, τα πράγματα πάνε σχετικά καλά. Καλό είναι όμως να έχουμε στην υπόψη μας ότι τα μέτρα, ότι εξακολουθούν και έχουμε κρούσματα, άρα ο ιός βρίσκεται στο περιβάλλον. Και συνεπώς θα πρέπει ο κάθε ένας από εμάς να τηρεί τα μέτρα, και ακόμα και τις μάσκες και του περιορισμού όπως έχουμε πει, και προφανώς θα πρέπει ο κόσμος να κάνει τα τεστ όπως πρέπει και να τα δηλώνει και να φοράει τις μάσκες και προφανώς να εμβολιάζεται.
Κλείνοντας, κίνδυνος για τέταρτο κύμα το φθινόπωρο υπάρχει?
Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό. Είναι πολύ, πολύ πιθανό. Δεν είναι καθόλου πιθανό, αλλά δεν θέλω να περάσω το μήνυμα ότι είναι βέβαιο ή πιθανό. Αλλά δεν είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Πιστεύω ότι αν έχουμε αύξηση των κρουσμάτων το φθινόπωρο, αυτή θα είναι, επειδή θα έχουμε μεγάλο αριθμό εμβολιασμένων, θα είναι μια κατάσταση διαχειρίσιμη.
Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά.